إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Möhterem müminler, bugünkü hutbemizin mevzusu selam, yani faiz hakkında olacaktır. Əvəzsiz mal elde etmeye esaslanan faiz büyük bir kul hakkına toxunmaktadır. Zahirən insanlara yardım ve elat kimi görünsə də, həqiqətdə çətin vəziyyətdəki insanların çarəsizliyini istismar etməkdən başqa bir şey yaramayan böyük bir müsibətdir. Dini və əxlaqi duyğuları söndürən və iqtisadiyyətin içini gəmirən xəbis bir işdir. İnflyasiyanı artırmaqla varlının daha çox güclənməsinə, möhtasların da daha çox əzilməsinə səbəb olur. Beləliklə, cəmiyyətdə təbəqələr arasında dərin uçurumlar meydana gəlir. Halbuki məşhur iqtisadçıların dili ilə desək, iqtisadi cəhətdən ən yaxşı səviyyədə olan cəmiyyət, inflyasiya və faiz nisbətlərini sıfıra indirən cəmiyyətdir. Bununla yanaşı, faizin işsizliyi artırmaq, süni qiymət artımına yol açmaq, yardımlaşmaq, sevgi və mərhəmət kimi əxlaqi duyğuları zəiflətmək, mənfəətpərəsliyə təhrik edib pul və nüfus qazandırmaq hərisliyini qamçılayan kimi bir çox zərərləri vardır. Faizlə pul vermək insanları çalışıb qazanmaq və istehsal ilə məşğul olmaqdan uzaqlaşdırır. Faizə alışan insanlar əkinçilik, sənət, peşə və ticarət kimi təməl qazanc yollarını tərk edir. Geridə yalnız pul ilə pul qazanmaq yolu qalır ki, onun da qarın doyurmadığı bir müddət sonra hər kəs tərəfindən anlaşılır. Faiz böyük çəkişmələrə və ardı arası kəsilməyən düşmənçiliyə səbəb olur. Tərəflər arasında düşmənçilik və ədavətə səbəb olma baxımından faizə bənzəri yoxdur. Faizin ən pis tərəfi də insanın ona aludə olub uzun müddət ondan xilas ola bilməməsidir. Yorulmadan pul ilə pul qazanmaq bəzi insanların xoşuna gəlsə də bu hal fərdlərin və cəmiyyətin əleyhinədir. Hətta uzun zaman cəmiyyətdəki əmək-sərmayə münasibətlərini alt-üst etdiyindən sonda birbaşa faiz yeyən insanların da əleyhinə çevrilir. Faiz bütün dinlərdə haram buyurulan bir günahdır. Çünki onun zərəri aydındır. Ayələrdə bunun hətta yəhudilərə də qadağan edildiyi bildirilir. Oca Allah bir ayədə belə buyurur. Ey müminlər, əgər doğrudan da iman gətirmişsiniz, əgər doğrudan da iman gətirmişsinizsə Allahdan qorxub sələmdən, qalan məbləğdən, faizdən vaz keçin. Onu borçlulardan almayın. Əgər belə etməsəniz, o zaman Allah'a ve onun peygamberine karşı muharebeye giriştiğinizi bilin. Yok, eğer tövbe etseniz sermayeniz, mayanız sizindir. Bilelişle ne siz zulm edersiniz, ne de size zulm olunur. Aziz müminler, Allah-u Teala faizi yiyenden başka hiçbir asi ve günahkara Kur'an-ı Kerim'de muharebe ilan etmemiş, bu kadar şiddetli şekilde tehdit etmemiştir. Bu hal, faizin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermeye kifayettir. Bu ilahi haberdarlıklar arasında kör ve kar davranmak, faiz yemeye devam edenlerin nice perişan olduklarını bir fakt olarak her gün, her adımda gördük. Başka bir ayette ise uca Allah böyle buyurur. Selam, faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden ancak şeytan tokunmuş, cin vurmuş kimi, deli kimi kalkarlar. Bunların böyle olmaları alışverişte selam kimi, faiz kimi bir şeydir dedikleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi halal, selam, faiz almağı ise haram, qadağan etmiştir. İndi herkes Rabbi tarafından gelen nesiyeti kabul etmekle bu işe son koyarsa, geçmişte aldığı selamlar onundur, ona bağışlanır. Onun işi Allah'a aittir. Ama yeniden selamçiliğe kaydanlar cehennemliktirler ve orada hemşerik kalacaklar. Cabir radıyallahu anh böyle deyir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, bu muameleni yazan katibe ve şahitlerine lanet edip onlar günah kazanmak bakımından hamısı eynidir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise böyle buyurulur. Faiz yoluyla malını artıran herkesin akıbeti malının azalarak kasıpçılığa düçar olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam faiz mevzusunda o kadar telafkar davranmıştır ki hatta en küçük bir boşluk bile saklamamış ve bu mevzuda ölçüleri son derece hassas bir şekilde ortaya koymuştur. Mesela bir hadis-i şerifte böyle buyurulur. Biriniz kardeşine borç pul verdiği zaman borç alan kimse ona bir şey hediye ederse kabul etmesin. Veya miniğine mindirmek isteyerse ona minmesin. Ancak daha evvel aralarında hediyeleşmek ve yardımlaşmak varsa bu müstesna. Başka bir hadis-i şerifte ise böyle buyurulur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. İnsan faizi birbaşa özü yemese de ona tozundan bulaşacak. Aziz müminler, bütün bu ifadelerden indiki dövrümüzde faizsiz bir cemiyet düşünmek mümkün değil kimi bir mana çıkartmak düzgün değil. Eğer böyle olsaydı Allah-u Teala faizi qadağan etmezdi. Çok güzel faizsiz bir hayat yaşanılabilir. Ve bunun zen edilenden daha güzel olacağı da şüphesizdir. Bunu bacaran cemiyetler de mevcuttur. Dünyanın birçok ölkələrində faizsiz fəaliyyət göstərən banklar da mövcuddur və heç biri də iflas etməmişdir. Hal-hazırda dünyanın ən böyük 1000 bankın 89-u faizsiz fəaliyyət göstərən banklardır. Bunun üçün müsəlmanların üzərinə düşən vəzifə faizin yayıldığı zamanlarda ciddi mübarizə etməklə onu həyatlarından çıxartmaq ve faizden uzak tertemiz bir cemiyet meydana getirmektir. Hutbeme faiz yiyenlerin cezası ile alakalı bir hadis-i şerifle son verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Miraç gecesi bir grup insanlara baş çektim ki karınları evler kimi iriydi. Karınlarının içi ilanlarla doluydu ve bunlar çölden görünürdü. Ben, ey Cebrail, bunlar kimdir diye soruştum. Bunlar faiz yiyenlerdir diye cevap verdi. Ela inna ahsana'l kelam ve eblagha'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qala Allahu taala ve tebaraka fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Möhtərəm müsəlmanlar, cib telefonlarınızı söndürək, saflarınızı da sıx və düzgün tutun, Allahın rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.